vanaand gesels ons oor iets wat baie na my hart is. So ek vertrou dat ons 'n lekker kuiertjie gaan hê online. Ek en my ma was vandag 'n bietjie na my pa se graf toe hier in Jerusalem. Dit is so 6 kilos van hier af. In Jerusalem het mens so 'n diens waar jy net 'n motor, oralste in die dorp is daar motors en jy kan die motor dan neem en jy bestuur homself. Dis soos 'n taxi, jy moet hom net weer terugbring na die plek toe waar jy begin het. So het ons 'n motor gevat en na die graf toe gery, want my pa sou vandag 61 jaar oud gewees het. En so hy's nou 1 jaar en 6 maande oorlede. En hy is daar tussen die jootjies begrawe. En ag ja, dit was baie spesiaal om hier daar te wees. Dit is so pragtige omgewing en so rustige omgewing daar. Dis eintlik teen die hoofweg. Mens kan dit dink nie, maar jy sien nie die hoofweg, jy sien net hierdie groen en die heuwels en hoe mooi dit is so. Dit was weer spesiaal om vandag daar te wees en bietjie net vir die Vader weer dankie te sê vir dit wat hy in ons lewens gedeponeer het. En die feit dat hy vir ons die pad voorberei het. Want dis die waarheid, my pa het groot, hy diep spore getrap wat vir ons die moontlikheid maak dat ons hier kan wees en dat ek vanaand met julle kan gesels. Is grootendeels as gevolg van dit wat my pa in my lewe ook belê het. En ek weet in baie mense se lewens het hy klomp dinge bereik deur disipelskap en so aan. So ons het hom so 'n bietjie geëer vandag vir dit en net vir die Vader dankie gesê, want eintlik moet ons Hemelse Vader eer dat hy vir ons geseën het om iemand soos dit as deel van ons lewens ook te hê. Goed. Onthou as jy enige vragies het, is jy so welkom om hier iets te skryf in die chat funksie. Ek vertrou julle almal kan my goed hoor. Julle het nou nog nie gesê nee. So ek vertrou julle kan my goed hoor en dan behalwe die Stadlers lyk vir my hulle klank. Johan, kan julle hoor? Hulle klank sal nou connect. Maar dis oukei. Okay. Ons sal so 'n bietjie aanhang terwyl ons net kyk of hulle regkom ook. Die opgroei in my pa se huis was nogal 'n groot seëning gewees en deel van wat ek vanaand wil deel is om vir julle te sê dat ons hoor boodskappe uit die woord van God uit en baie keer is dit in by die een oor en uit by die ander oor en dan gaan ons aan met ons lewens. Dit raak ons vir 'n week of twee en ons is gemotiveerd en dan sit so asof ons vergeet daarvan en ons gaan maar aan met ons lewens. En dit is nogal sleg dat dit die realiteit is, maar ek verstaan dit ook, want mens gaan aan en mens begin in 'n routine kom van dinge en jy besef, hier is nou nuwe manna voor my. En dis goed dat daar vars manna die hele tyd is. Ek onthou tye wat ek saam met my pa gereis het, waar hy bedien het vir 2-3 weke op verskillende plekke en dan het die Vader een woord op sy hart geplaas vir 'n land of vir Europa byvoorbeeld, dan bedien ons op verskillende plekke en dan bedien hy oor 'n spesifieke woord vir daai tyd. En wat nogal vir my baie spesiaal was is soos wat ons aangegaan het van plek tot plek, het ek grootendeels dieselfde boodskap oor en oor en oor gehoor. Gila is nou nie vanaand online nie. Sy het vir my pa vertaal vir 'n goeie 8 jaar of 9 jaar en sy vertaal nou al vir my vir die laaste 2 jaar, wel meer terwyl my pa nog lewendig was, het sy ook vir my vertaal. Maar ek onthou plekke dan bedien my pa en dan sal sy sommer vooruit vertaal. Sy weet sommer die volgende sinne wat hy sou sê of so. En want sy het die woord al so baie gehoor, die boodskap wat hy op sy hart het, so baie al gehoor. En dit het nie eentonig geraak nie. Dit het inteendeel net gaan vassement in my hart om die boodskap vas te lê en om dit uit te kan leef. Dat dit nie net in by die een oor en uit by die ander een nie. En ek het dit al agtergekom, kom ek kyk gewies online. Netta is hierso. Hugo en Ariza is hier so van die gemeenskap in Appington, Johan Langenhoven is hier so. Ek onthou ons het in Appington bedien die 1 jaar en gepraat oor Loofhuttefees, oor Sukkot en toe bedien ek oor dit gepraat oor wat is die hart van Sukkot en ons sal dit nog sekerlik praat op die Zoom meetings. En die jaar was ek, 1 jaar was ek baie opgewonde daaroor en vertel oor waaroor gaan Sukkot, want die skrif sê ons moet fees vier en ons moet vol vreugde wees en dit moet 'n geleentheid wees wat ons opgewonde is. In elk geval en 'n jaar later toe wou ek bou op die vorige jaar se lering van Loofhuttefees en toe besef ek maar dit wat ek die vorige jaar gesê het is nooit regtig vasgelê nie want baie van die goed is al vergeet in die laaste jaar en dis nou niks teen Netta hulle of so wat in die gemeenskap was nie maar dis die realiteit ons hoor goed en ons leef dit vir 'n tydjie en dan is dit asof dit nie meer in ons gehoor is en dan begin ons op ander goed fokus. Nou vanaand se woord is vir my een van daai wat ek sou graag vir 10 sessies dieselfde woord wil oorgee en oorgee en oorgee dat dit kan pas vir sement wees want dit is bitterlik belangrik vir my en jou om hierdie wat ons vanaand oor praat nie net te hoor en te verstaan nie maar om dit uit te leef. So soos wat ek saam met my pa op reis was het baie van die goed wat hy bedien het het vir my werklikheid geword en ek het dit begin implementeer in my lewe. Dit was nie net kennis nie, maar dit het alledaagse lewenswandel geraak. En ek wil regtig vir julle vra om vanaand dan die woord wat ons oor praat om dit in te neem en te sê ek gaan met hierdie hardloop. Ek gaan met dit hierdie gebruik in my lewe. Ek gaan nie net dit 'n boodskap maak vir die volgende week of vir die volgende klein tydjie nie, maar ek gaan dit werklik my lewenswandel maak. Goed. Dit was nou 'n lekker intro. Dat almal nou reg is en die klank is reg en so aan. Dan kan ons inval. Ek gaan vir ons sommer bid en dan gaan ek vir ons uit die woord uit bedien. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om vanaand lekker saam met die woord uit studie te doen en te gesels oor die dinge van die koninkryk en hoe ons in die koninkryk kan funksioneer. Ek vra dat u hierdie tyd sal seën wat ons bymekaar is en dat dit vir ons sal lewe wees en dat ons hier vanaf sal gaan en besluit om in lewe voort te gaan en nie enigsins net te sit nie, passief te wees nie, maar dat ons sal sê, ons wil voortgaan om op die koninkryk van God te bou. Ek bid vir elkeen wat vanaand hierdie woord hoor, om net nuwe krag te kry van U. Ons bid dit in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen. Goed. As julle julle Bybels by julle het, blaai saam met my na Spreuke 21 toe, asseblief. Nou, ek het 'n weeklange reeks gegee in Europa oor hierdie een vers in Spreuke 21. Spreuke 21 vers 21 sê die volgende. Moet mens nog vir mense sê blaai in julle Bybels? Want meeste mense lees op 'n tablet of op 'n selfoon of so. Mense moet seker sê gaan na die hoofstuk toe in die Bybel. Spreuke 21 vers 21 sê die volgende. Wie geregtigheid en gewelddadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind. Hierdie woorde wat in die oorspronklike Hebreeus is, sê eintlik wie die geregtigheid gewelddadig najaag. So die Afrikaans hierso is regtig nie goed vertaal nie. En soos ek sê, ek het 'n lang lering oor hierdie een vers gegee en elke woordjie bestudeer en met mense bespreek. En wat hy eintlik hier kom sê is dat ons moet geregtigheid najaag met alles in ons. En as ons dit doen, dan sal ons lewe geregtigheid en eer vind. Nou wonderlik. Dis so goed soos wat ek vir jou sê, as jy hier uitgaan en jy gaan soek moeilikheid, dan gaan jy moeilikheid kry. Nou, as jy hier uitgaan en jy gaan soek geregtigheid, dan sal jy geregtigheid kry. Dis wat hierdie skrif in Spreuke 21 vers 21 vir ons sê. Ons moet geregtigheid najaag. Nou, as dit die enigste skrif in die Bybel was wat vir ons enigstens gesê het dat ons moet geregtigheid soek, dan het ek nie baie gehad om op te staan vanaand nie. Maar die Bybel, en ek praat nie van Ou Testament, Nuwe Testament, ek praat van die woord van God, van Genesis tot Openbaring, is so gefokus op geregtigheid, dat dit was vir 'n lang tyd, ek onthou nou, in Appington het ek vir maande lank oor geregtigheid gepraat, want het is werkelijk 'n ding wat 'n thema reg deur die skrif is, wat ek en jy moet uitleef. So, hier in Spreuke sê hy, dat ons met geregtigheid najag, ons moet gaan soek, en dan sal ons dit vind. Natuurlik gaan ons die lewe en die eer ook vind, en as ek eers oor dit moet praat, oor lewe en oor eer, dan gaan vanaand te kort wees. Maar net in kort, dit gaan nie oor jou eie eer nie, dit gaan oor die eer van die Vader, as jy die breedvoerige deel van hierdie verstaan. So, ons moet geregtigheid najaag, en ons het nou al gesels, dat ons in hierdie volgende tyd wil praat oor geregtigheid en hoe bekom ek dit, en dan heiligheid, en hoe bekom ek dit. So, ek wil dan vir julle vra om, as julle vanavond hier ingeskakel is, dat julle asseblief probeer om volgende week woensdag weer in te skakel, want daar gaan ons oor heiligheid praat. So, vanavond gaan ons amper net so die een deel hanteer, wat geregtigheid is, en dan wil ek dit volledig die prentjie inkleer deur oor heiligheid volgende week te praat. So, Spreuke 21 sê, wie geregtigheid gewelddadig najaag, is die eintlike woord wat hier gebruik word, dis regtig passievol najaag, sal lewe geregtigheid en eer vind. So, moet ons dan geregtigheid soek in ons lewens? Verseker. Die Hebreëse woord tzadik wat hier gebruik word, of tzadika, afhangende van waar hy staan in die woord, dit verwys na hierdie werklike geregtigheid. En ek wil vanaand dit so bietjie kom beskryf, maar voor ek dit doen, wil ek sê, het julle nie al hierdie gedagte gehoor van geregtigheid soek nie? Ons ken die saligsprekinge redelijk goed in Matteus 5. En die saligsprekinge is baie na my hart. Ek geniet het so om te lees wanneer ons na die berg van saligsprekinge toe gaan in die noorde van Israel. Maar in Matteus 5 vers 6 lees ons, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dis precies soos wat ons lees hier so in Spreuke 21. As jy geregtigheid soek, sal jy dit vind. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. So as jy geregtigheid soek, gaan jy dit vind. So dan moet ons net weet hoe. Hoe moet ons dit soek? Dit is so 'n belangrike ding, dat in die saligsprekinge verwys Yeshua weer terug na geregtigheid toe, wanneer hy hier by die einde kom. Salig is jylle wanneer jylle terwille van geregtigheid vervolg word, want aan hulle sal die koninkryk van die hemel word. Dit is 'n grootte. En dan gaan hy aan dat mense julle valslik beledig en vervolg en so aan. Maar die ding wat ek vanavond net wil begin mee is om te sê, reg deur die woord, sien ons dan met 'n poging van my kant af wees om geregtigheid te gaan soek. Dit is nie net, okay, ek glo in Yeshua, so dis genoeg. Nee. Daar moet iets wees van my kant af, wat ek sê, ek gaan soek dit, ek gaan soek dit, ek gaan soek dit. Ons het in Spreuke 21 gelees, maar in Spreuke 15, en ek spring nou so 'n bietjie rond, net om agtergrond te gee, in Spreuke 15 sê hy in vers 9, weet jy, die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najaag, het hy lief. Die Vader het die wat geregtigheid najaag lief. Dit klink hier reg, hy moet dan allemaal lief hê, moet hy nie? So lief het God die wêreld gehad. Hier sê hy in Spreuke 15, die wat geregtigheid najaag, hy het hulle lief. So, ek wil nie dit probeer verduidelik nie, want dag en ek later net met my voet in my mond sit, maar ek wil sê, hier is iets spesiaal daaraan, wanneer ons geregtigheid najaag. Dis iets vir die Vader wat soos 'n riem onder die hart is. Hy wil hê ons moet geregtigheid najaag. Hy soek dit, dat ons nie net sê, okay, ek glo in Yeshua, so dis nou maar so. Hy soek dat ons passievol is oor sy koninkryk. Passievol is om iets te doen, om vorentoe te gaan in die koninkryk en nie net te stagneer nie. Dis geregtigheid najaag. So, dis wat ek wil mee begin vanaand, is om te sê, onthou, wanneer jy glo, is het wonderlik. Maar geloof in Yeshua is die wegspringplek. En in jou wandel met hom, moet jy nou sê, ek gaan geregtigheid soek. En jou geloof, ons gaan net nou dit meer bespreek, raak meer ingekleer en volledig wanneer ek begin jaag agter geregtigheid aan. So, ons het gesels oor dat ons al Abraham se nageslag is. In hierdie tyd het ons al gesê dat ons volgens Galasiërs 3 is ons Abraham se saad en dan nou mede-erfgename van die belofte. So as ons begin by oor geregtigheid praat, is dit miskien 'n goeie plek om te gaan. En dit sê, wat is die koppeling van geregtigheid en Abraham se lewe? En dit is iets wat baie van ons ken en ons is bewus van dit. Ek wil net so bietjie meer omvattend oor dit gesels en dan wil ek teruggaan na Noag se tyd toe self en gesels oor Noag. So ons gaan vanaand bietjie oor Abraham en Noag gesels, want hulle twee is vir ons goeie voorbeelde van manne wat in geregtigheid gewandel het. Goed, ek wil dan vir ons lees uit Romeine uit en hierdie gee vir ons 'n prentjie van geregtigheid wat baie keer misverstaan is. In Romeine 4 sê hy dat Abraham het nie uit die werke uit geregverdig geword nie. So Paulus kom skryf en hy kom gee vir ons soveel mooi dinge oor Abraham en sy lewe en hoe hy aangegaan het, maar hy kom sê vir ons amper dat Abraham het maar net deur sy geloof geregtigheid bekom. Goed, so dis maklik, nê? Om geregtigheid te bekom, moet jy net glo. Want dis wat hier staan. En Abraham het in God geglo en dit is hom gereken tot geregtigheid. Dis in Romeine 4 vers 3. So dis dit. Net geloof. Want hy sê die volgende vers, maar aan hom wat werk word die loon na die guns toegereken, maar nie na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. So dit klink so maklik en so lekker. Maak nie saak van my lewe wat ek leef nie, as ek net glo, is alles okay. En dan het ek geregtigheid. Nou regtig, ek hoop dat niemand se internet word nou gebriek of dat jy word afgesny nie, want dan het ons moeilikheid. Dan dink jy, dis wat ek glo. Want duidelik in Romeine 4 is Paulus besig om te sê dat Abraham se geloof is gereken tot geregtigheid, nie sy werke nie, want dit gaan eerstens oor geloof en daarmee stem ek 100% saam. Dat jou geloof in God is jou wegspringplek van geregtigheid en die Vader wil nie hê ons moet kan roem daarin dat, ek het geregtigheid bekom. Hy wil eerder, ons moet in nederigheid voor hom staan, en sê, dankie, dankie vir alles, en net sê, Vader, ek sal doen wat u verwag van my. So, Abraham, hier in Romeine 4 gaan het aan, hoor, Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Die hele tyd sê hy dieselfde, die geloof is tot geregtigheid gereken, die geloof is tot geregtigheid gereken. En hy is besig om hier vir ons te verduidelik, dat die eerste ding wat jy moet weet van geregtigheid, is dat jy moet ten volle geloof in ons hemelse Vader hê. En dis wonderlik. Dis wonderlik dat Paulus vir ons so mooi leer, maar hierdie stuk is so baie misverstaan, want mense het begin met 'n lering van genade, waar ek net kan ontspan en alles is oké. En dit klink baie lekker, dit klink baie aangenaam, dat ek en jy, daar word nie iets verwag van ons, behalwe om geloof te hê. Maar ons allemaal weet dat geloof sonder werke is dood. Dit is nie vir ons nuwe nuus nie. So, hoe kan Paulus dan so teen die werke praat in Romeine 4? Hy is eintlik besig om teen homself te praat, want hy kom sê later, dat deur genade kom God en hy maak ons ywerig vir goeie werke. Paulus sê dit vir Titus wanneer hy vir hom skryf. Hy sê dat die genade van God is so wow, dit is so amazing. En ek en jy groei daardeur, dis in Titus 2, dat ons ywerig raak vir goeie werke. So, vanaand wanneer ons nou praat oor geregtigheid, wil ek sê, halleluja, ons begin met geloof. Dit is die wegspringplek. En as jy gaan geregtigheid op jou eie probeer bekom, deur werke te doen, dan gaan jy misluk. Want dit begin deur te sê, Vader, wat is u wil? Wat verwag u van my? En om dan te luister wat hy sê, en op te tree volgens sy woord en sy instruksie. Ek het gesê, ons wil 'n bietjie oor Abraham praat. Nou, Abraham was 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat in geloof gewandel het. En die rede hoekom ek so sê is, hy het nie 'n voorbeeld gehad wat hy gevolg het nie. Hy het nie gehad dat hy kon gaan naslaan, wat het hierdie ou gedoen, kom ek doen dit. Hy het uit en uit gehoor wat die Vader sê en dan het hy dit gedoen. Dis vir my die mooiste bewys van iemand wat in geloof wandel, om te luister na wat die Vader sê en dit te doen, ongeag van my geskiedenis en my verstaan van hoekom God so sê, ek doen dit net, want dis 'n instruksie van God af, want ek wil hom gehoorsaam. En Abraham het nie 'n Abraham gehad nie, as julle verstaan wat ek sê. Ons het vandag die voorreg van wanneer ons die Bybel oopmaak, kan ons lees oor Abraham, ons kan lees oor Isaac, ons kan lees oor Jakob, ons kan lees oor Josef, ons kan lees oor David en al sy foute, ons kan lees oor Yeshua en hoe hy vir ons die perfekte voorbeeld was van hoe dit is om te wandel met die Vader. Maar Abraham, as ons teruggaan, dan sien ons, Abraham het nie iets gehad om op terug te val soos die woord van God wat geskrewe is hier voor ons vanavond. Abraham het in God geglo. En as God gesê het, gaan, dan het hy dit gedoen. Sonder 'n voorbeeld. Ek dink net sommer aan die woord wat ons ontvang het om na Israel toe te trek in 2003. As 'n familie het ons Genesis 12 ontvang. Dis die woord van Abraham, wat geroep word na Kanaan toe. Dis, nou, soos, dis so half om vir ons te sê, hier is julle handleiding. Genesis 12, lees daar en tree maar net volgens dit op, ongeag van wat op die pad gebeur, wees net gehoorsaam en gaan aan. So, ons het 'n voorbeeld gehad wat ons kon volg om Abraham se lewe op te swat en te sien wat het hy gedoen. Dis wonderlik dat ons dit het. Maar Abraham word die vader van ons geloof genoem, want hy het uit 'n wêreld uitgekom waar dit sondig was en hy het besluit ek gaan hierdie een God aanbid. Dis hoekom hy Hebreër genoem word. Om 'n Hebreër te wees beteken om oor te gaan van een plek na ander. So as jy byvoorbeeld van 'n woonstel trek na 'n ander woonstel in Israel, dan praat hulle van Avar, dit is die Ivri, het oorgetrek. So Abraham word die Hebreër genoem want hy het oorgetrek fisies, maar hy het ook geestelik oorgetrek na waar hy sê ek gaan nie afgode aanbid nie, ek gaan nie baie gode aanbid nie, ek gaan die een ware God aanbid. Dis hoekom hy die vader van ons geloof genoem word. En dis hoekom ons geestelik sy nageslag is, want ons sê ons kom uit hierdie wêreld uit waar al hierdie gemors aangaan, maar ek gaan daai een God aanbid. Ek gaan hom gehoorsaam. Ek gaan in geloof wandel en as hy iets sê, gaan ek dit doen. Dit is wat hier na verwys word in Romeine. Om nie net te glo in God nie. Daar's baie mense wat glo in God, maar erg passief is. My pa het baie gepraat van mense met 'n kruiwa hê, want party mense moet gevat word na plekke toe. Want daar's baie mense wat net glo, maar is al passief, hulle doen nie iets nie. Nou, Abraham was definitief nie so iemand nie. As God gesê het, maak so, dan doen hy dit. En dit is wat vir hom geregtigheid gebring het. En ek gaan dit nou vir julle lees. Jakobus maak dit vir ons so duidelik soos daglig. Ons is besig om Romeine te lees en nog te wonder oor die ding, maar daar's geen twyfel hieroor wanneer ons in Jakobus lees nie. In Jakobus 2 vers 20 sê hy maar wil jy weet o nietige mens dat die geloof sonder die werke dood is? Ons het dit mos nou bevestig, nê? En dan praat hy oor Abraham. Hy sê, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Askies, praat Jakobus en Paulus verskillende stories. Praat hulle teen mekaar. Want hier sê hy, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Dan sê hy, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat dit volkome geword het, dat die geloof volkome geword het uit die werke. Geloof sonder werke is dood. Net so is werke sonder geloof dood. En dit sê hy ook vir ons, Jakobus. Hy sê hierso in vers 22, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke. En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Jakobus kom en hy kom spreek iets aan, want hy sien mense raak passief. Mense raak hierdie filosofiese denkers oor hoe ongelooflik dit is om gered te wees en hoe ongelooflik dit is en lekker dit is om net te kan wandel met God op hierdie intellektuele vlak, wil ek amper sê. In plaas van om te sê prakties, ons moet iets doen. Ywerig vir goeie werke wees. Dis geregtigheid najaag. Dis om te sê, nie net glo ek in God nie, die duiwels glo ook. Jakobus sê dit vir ons. Maar, nie net glo in God nie, iets doen daaromtrent. Om werke te doen. Nou, dis nie 'n baie populêre boodskap wat ek kom bring vanaand nie. Want, mense wil nie hoor dat hulle uit hulle gemaksone uit moet gaan. En wanneer die vader sê om iets te doen, moet hulle dit doen nie. Nou, ek wil vir julle 'n bietjie getuienis gee, en dis glad nie om my eie beeld te blaas nie, dis net getuienis, regtig. Ons het in Suid-Afrika, in Appington gewoon, en ons het lekker gebly, Netta, ons het lekker gebly, nee, ons het lekker gekuier. En die mense van ons, die mense wat saam met ons in die gemeenskap was daar, sal getuig, ons het 'n lekker lewe gehad. Die Upington lewe was regtig 'n lekker gemeenskap en goeie vriende en die ervarings was regtig goed geweest. En die Vader het vir ons geroep om toe Jerusalem toe te trek. En dit het vir my en my vrou nogal, was vir ons 'n groot uitdaging om oor die gedagte te kom dat ons moet gaan. En ons het besluit, okay, ons gaan nie vaskop teen dit wat die Vader vir ons sê nie, ons gaan dit doen. En toe begin Tianel se kop inskop van, okay, as ons dit doen, dit maak sin tog om dit te doen, want dan kan ons toere doen en dis nader aan Europa, dis goedkoper om Europa toe te gaan en daar te gaan bedien, ek kan daar gaan bedien en ons kan mos terug gaan Suid-Afrika toe om te gaan bedien daar soveel soos ons wil, of soveel soos ons kan. So, ja, dit maak sin dat ons Jerusalem toe moet trek. Goed, dit als gesê en gedaan, dit was nou die besluit het vastgeraak laas jaar in Augustus, en toe Oktober kom ons Israel toe vir 'n toer, en ons bring 'n klomp bagasie saam. Pieter en Irma het nog vir ons gehelp om goed saam te bring met die vliegtuig. En toe het ons terug gaan Suid-Afrika toe om ons laaste goedjies te pak, ons het bedien in Europa nog daai tyd, en Januarie ons laaste goed gevat, op die vliegtuig geklim, is daar toe gekom, en ons het getrek. Hier lê 'n hele toekoms vir ons voor in Jerusalem. Ek het nog Februarie gaan bedien in Oostenryk, in Duitsland, Switserland, en klas gegee daar, en toe vlieg ons Israel toe, en ons begin hoor van hierdie coronavirus ding. Dis 'n snaakse bedryf, okay, maar dit gaan seker ook net oorwaai. En hier sit ons vandag. Wat is dit nou? Die 13de Mei, ja, dis my pa se verjaarsdag vandag gewees. Die 13de Mei, ons is van Januarie af al hier, so dis nou al 'n goeie amper 4 maande wat ons uit Suid-Afrika uit is, en die planne wat ek gehad het, het nie uitgewerk nie. Die planne wat ek gedink het ons gaan hier kom doen, het nie uitgewerk nie. En daar was 'n tyd gewees, die laaste vlug Suid-Afrika toe was in, ek dink die einde Maart gewees. Was 'n tyd wat ons oorweeg het, okay, miskien moet ons maar teruggaan. Miskien moet ons maar teruggaan na die vleispotte van Egipte. Ek maak nou 'n grappie. Julle wat in Upington is, julle is nie in Egipte nie. Miskien moet ons maar teruggaan na waar ons gemaklik was. En die Vader het net vir ons weer bevestig, ons moet hier wees, ons moet hier wees, ons moet hier wees. En ek het vir julle getuig hoe die Vader vir ons voorsien, ek het vir julle getuig hoe die Vader ons dra, en hoe ons deur hierdie tyd gaan, deur net amazing ervarings. Die Vader het my woord gegee oor hierdie jaar, oor 2020, dat dit die jaar van die oes is. Nou, toe hierdie COVID-19 story begin, toe dink ek, okay, hoe gaan al mense oes, wanneer mens nie kan gaan haal nie, wanneer mens nêrens heen mag gaan nie. En het ons in hierdie laaste maand meer mense bereik, as wat ons op toer sou kon bereik, deur middel van die Israel toere wat ons aanlyn aangebied het, deur middel van hierdie Sondag wat verby is, het ek Hebreëse klasse gegee aanlyn. En as ek deur my foon moet gaan, as julle nog nie by die Hebreëse klasse is nie, wat maak julle? Julle moet die Hebreëus leer. maar hierso gaan ek deur my foon die laaste 3 dae ten minste 100 WhatsApps per dag, en meeste mense op hierdie foon ken ek nie. Ek ken hulle van tevore nog nie. En Vader wys my net, Tian, die oes is besig om in te kom. Jy hoef nie daar te wees of daar te wees om die oes in te bring nie. Die oes is besig om in te kom. Of julle sê, ons het mense wat inskakel van alle agtergronde af, van oral in die wêreld, van Australië, Amerika, reg oor Europa, Engeland, mense in Afrika wat inskakel. ons mense van agtergronde af wat inskakel, en ek praat nie van vanaand, hierdie is, dit voel vir my intieme groep vanaand om, omdat ek baie van julle ken reeds en al met julle te doen gehad het. Maar ons het mense wat inskakel van katholiese agtergronde, wat na 'n paar Hebreëse lesse, nie Bybellesse of so, het hulle klaar begin in hulle spraak verander rondom ons hemelse Vader. Ek wil met hom 'n verhouding hê. Ek wil met hom wandel. Help vir my om op daai pad te kom. Deur Hebreëse klasse. Ek wil vir julle getuig, as ons in geregtigheid wandel, en ek kom sê dit met soveel nederigheid, dan is die Vader so getrou om vir ons dit te gee wat hy beloof. En dis wat die storie van Abraham ook is. As ons gaan lees in Romeine 4 wat ons nou gelees het, dan sien ons, Abraham het vir God getrou geag. In Romeine 4 sê hy vers 18, en teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En in Romeine 4 vers 19 sê hy dan verder, en sonder om te verswak in die geloof, het hy al, was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur die ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy was versterk deur die geloof, en hy het God die eer gegee, en hy was teen volle oortuig, fully persuaded, dit is so mooi in Engels, nee, teen volle oortuig, dat hy ook die mag het, om te doen wat hy beloof het. God het die mag om te doen wat hy beloof het. Hy het vir ons hiernatoe na Israel toe gestuur, en hy onderhou vir ons. Maar dit kos van jou en my, om nie ons geloof te verloor nie. Om nie weg te draai van geregtigheid najaag nie. Ons moet het soek. Want wanneer ons op die plek kom, waar dinge moeilik is, en ek wil vir julle sê, die laaste tyd was daar moeilike oomblikke gewees. Waar dit makkeliker sou wees om te draai. Waar ons gesê het, ons sal aanhou, ons sal aanhou, ons sal aanhou. Wanneer ons aanhou geregtigheid najaag, en aanhou vertrou op hom, hy is getrou om dit te doen wat hy beloof het. Hy sal. Hy is nie 'n leenaar nie. Ons hemelse Vader is nie 'n leenaar nie. Nou, ek het die voorreg om 'n vrou te hê wat saam met my staan, deur al hierdie, al is daar daar wat moeilik is. Ons is ver van haar familie af. Ons is baie geseend om my ma en my boetie hulle hier te hê. Maar ons is nie hier binne in 'n vriendekring op hierdie stadium nie. Ons het vriende in Jerusalem, maar ons mag nie gaan kuier nie. Eindelijk, hierdie week sal hy ook 'n goeie week wees om te begin praat van braai of so. Ons het vriende wat in Jerusalem woon. Maar tot dusver was al so toegesluit gewees. En dit was 'n regtig uitdagende tyd wat verby is. En ek is so geseend om 'n vrou te hê wat saam met my staan en sê, ek gaan saam met jou vertrou, saam met die Vader vertrou. Nou, ek durf nie myself vergelyk met Abraham nie. Maar as ek sy nageslag is geestelik, kyk ek na hom as 'n voorbeeld vir my lewe. En in Hebreërs 11, sien ek, Abraham het ook 'n goeie vrou gehad. Al wat ons vir Sara voorken is, sy het gelag. Sy het ons gelag toe sy hoor sy gaan swanger word. Maar as jy Hebreërs 11 lees, sien jy dat Sara was nie 'n sleg vrou gewees nie. Hebreërs 11 vers 11 sê, deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar. Hoekom het sy gebaar? Omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Wat sê dit hier? Sara het ook in geregtigheid gewandel. Sy het nie teruggedraai en gesê, dit gaan nie gebeur. Dit was wel blykbaar baie snaaks, maar sy het nog steeds gedraai van dit af en gesê, Vader, ek gaan u getrou. Ek gaan u vertrou, want u is getrou, skies. Daar is ons 'n faktor van eenheid binne in geloof en in geregtigheid, wat so belangrik is. eenheid tussen man en vrou natuurlik, soos ons hier 'n voorbeeld sien, maar ook eenheid in gemeenskap, eenheid in liggaam, en ons as liggaam van Yeshua, ons moet regtig sê, ons gaan begin in eenheid wandel. Daar is soveel afguns en jaloesie en dinge wat vir my baie hartseer is om te sien. En ons moet begin so in eenheid wandel, dat die wêreld dit kan raak sien, en dat ons Hemelse Vader verheerlik kan word deur dit wat ons doen. Want hy is getrou om te doen wat hy beloof het. Het jy nou al ooit 'n belofte van God af ontvang? Indien so, begin hom getrou ag en vertrou op hom. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Die Vader het vir ons gesê, hy gaan ons onderhou. Ons kan Jerusalem toe kom. Ons het nie met sakke geld hier aangekom en gesê, okay, dis lekker om hier te wees, en klomp shots gekom. Ons het hier aangekom en gesê, Vader, ons vertrou op u. Ons weet, u het reeds voorsien, en wow, hy het voorsien dat ons hiernatoe kon kom, en terwyl ons hier is, het hy aanhou voorsien. En ek praat nou van finansieel, maar ook emosioneel, en op 'n sielsvlak, het hy werklik vir ons kom voorsien. Op die regte tye het mense ons gekontak en gesê, ons dink aan julle, ons bid vir julle. Vriende ons bygestaan en het ons kontak gehad, want daar's moeilike tye gewees. So ek getuig so 'n bietjie vanaand ook, maar vir my gaan dit daaroor dat ons verstaan geregtigheid behaag vir God. Hy soek dit. Hier selfs in Hebreërs 11 lees ons, sies ek dink daaraan in Hebreërs 11 vers 1 sê hy ons, die geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, op bewyse van die dinge wat ons nie sien nie. En dan in vers 6 sê hy, en sonder geloof is het onmoontlik om vir God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek. So, sonder geloof is het onmoontlik om vir God te behaag. Ek en jy kan nie bekostig om nie soos Abraham op te tree nie, om nie soos Sara op te tree nie. Ons wil vir God behaag. En ek dink dis wat hy na verwys in Spreuke 21, wanneer hy sê, dat die wat geregtigheid najaag, God het hulle lief. Dat het eerder behaag is, hy vind 'n welbeha in hulle. So die hele tyd koppel ons hier geloof en geregtigheid. Abraham het in God geglo en het is om gereken tot geregtigheid. Maar geloof met gehoorsaamheid, geloof met werke, dit is volkome geregtigheid. Dis wat ons in Jakobus lees. So geloof is nie net sit en wag en alles moet maar net gebeur. Geloof is om te hoor wat God sê en dit te doen en dit word gereken tot geregtigheid. Nou, dis nou oor Abraham en Sara en ek dink, ja, jy kan in geregtigheid wandel, verseker, as jy alleen lopend is, verseker. Maar daar's iets binne in die liggaam wat belangrik is rondom eenheid en dat ons, wanneer ons hom vertrou, dat ons in eenheid saam staan. Ek onthou toe ek ongetroud was, het ek selfs vir mense gevra, staan saam met my asseblief, bid saam met my, vertrou saam met my, want dan is ons besig om daai faktor van eenheid te bring, wat Psalm 133 van praat. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit wat broers ook saam woon. Dan praat hy, daar is salwing, daar is lewe, daar is seën. Dit is regtig iets belangriks vir my en jou, dat ons in eenheid wandel, in die geloof. Nou, ons het so 'n bietjie oor Abraham gesels, maar ek wil verder teruggaan na waar ons van die eerste kere hierdie gedagte het van geregtigheid. En dit is in Genesis 6. Genesis. Genesis 6 vers 8. Nou, as jy hierdie skrif op sy eie gaan lees, dan gaan dit vir jou vreemd wees. Daar staan, maar Noag het genade gevind in die oë van Yahweh, in die oë van Yod-Heh-Waweh, in die oë van die Here. Noag het genade gevind. OK. So genade is mos onverdienslik, so ek en jy hoef niks te doen mos vir genade nie. Maar Noag, hy lyk my moes iets doen. Of hoe werk hierdie ding? Hoekom Noag, hoekom nie ander Fanny op die straat nie. Hoekom Noag spesifiek? Dis vir my interessant dat die Vader kom en kies vir Noag. Die skrif gee vir ons antwoord hiervoor. Hy sê vir ons, hoekom het die Vader vir Noag gekies? Dit begin eintlik al in vers 5 waar die Skepper sien dat hy dat die boosheid wat die mens op die aarde het is baie groot en dat die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Tot op die punt wat ons in vers 6 kom waar dit sê en Jodhewawe, die Skepper van die heelal nê, het berou gehad dat hy die mens op die aarde gemaak het. Want daar was smart in sy hart. So die aarde was in Noag se tyd woes, woes, woes. Daar was baie sonde en baie dinge wat nie, daar nie moes wees nie. En toe sê hy dat hy het die mens gemaak en hy gaan hulle dan ook van die aarde afhaal. Maar hier in vers 8 sê hy, Noag het genade gevind in die oë van God. Hoekom? Nou in vers 9 gaan dit aan oor die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote en Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Ek dink dis hoekom Noag genade gevind het in die oë van die Here, want hy het 3 seuns gehad. Ek hoop dis die vereiste, want ek het ook 3 seuns, dan is ek daar, dan het ek dit. Nee. Noag het genade gevind in die oë van die Here, maar hy kom gee vir ons die sleutel hierso en is onder ons neuse in vers 9 hy sê Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote en hy het met God gewandel. Hierdie is hoekom hy genade gevind het in die oë van die Here, hoekom God die hele aarde uitgewis het, maar nie vir Noag nie. Want Noag het vir God behaag. Deur dit wat hy gedoen het. Die hele aarde was vol sonde en die dinge wat hulle gedoen het, het 'n smart gehad, het smart gebring in God se hart. Maar Noag het genade gevind by God. Hy was in sy tyd, volgens wat ons hier sien, die enigste regverdige. Die enigste een wat in geregtigheid gewandel het. Die Hebreëus hierso praat ook oor hy tzadika, dit verwys na geregtigheid. Verwys na hierdie Noag was 'n man wat in geregtigheid gewandel het. Nou, geregtigheid kos jou iets en ons sien dit deur Noag se lewe. Noag het dit nie net maklik gehad nie. Hy het besluit om gehoorsaam te wees aan God, om te luister en God te glo en toe hierdie mense hom gespot en hy het al sy moeilikheid van al sy dae gehad waartoe hy moes gaan. Maar hy het aangehou en aangehou en aangehou ongeag. Hy het vir God vertrou, maak nie saak wat nie. As ek na Noag se lewe kyk, dan dink ek baie aan wat Yeshua in Matteus 5 sê dat as mense ons dan terwille van ons geregtigheid volg of vervolg en beledig en so aan, ons sal geseend wees. En Noag was geseend. En dis baie special. Ek het altyd 'n ding wat ek sê oor Noag en dis iets wat ek persoonlik glo. Dat dit 'n tweerigting pad is. God het vir Noag gekies omdat hy in geregtigheid gewandel het. Maar omdat hy in geregtigheid wandel, het God geweet hy sal die ark bou en vir God gehoorsaam. As God iemand anders gekies het en as hy genade gevind het of iemand anders genade gevind het in God se oë en daai ou was nie 'n man wat in geregtigheid gewandel het nie, dat ek en jy nie hier gesit vandag nie. Dan was daar nie eens 'n ark gebou nie. Want geregtigheid is daai waar ek sê wanneer God vir my instruksie gee dan sê ek ja meneer. Luister. Ja, Vader, u wat ook al u sê is reg. Ek sal dit doen. Dis geregtigheid om te luister na wat die Vader sê en nie net te hoor nie, maar om dit te doen en op te tree volgens dit. Dis werklik om in geloof te wandel. So Noag moes in geregtigheid gewandel het, anders sou hy nie 'n ark gebou het nie. En die vader moes vir Noag kies, anders sou daar nie 'n ark gewees het nie. Want klink vir ons, dit was die enigste man wat in geregtigheid gewandel het in sy tyd. So, hy het dit nie maklik gehad, hy was gespot en deur moeilike tye gegaan, maar hy het deur dit nog steeds vir God getrou geag wat gesê het, doen dit. Net soos Abraham, net soos Sarah, het hulle deurgedruk deur die moeilike tye. En dis hoekom ek sê, ek durf nie myself vergelyk met hierdie reëse van geloof nie, want wat is 2 maande nou? Teenoor Noag se honderde jare. Wat is 2 maande nou teen Abraham se 25 jaar wat hy gewag het vir Isak? Want die laaste 2 maande was vir ons uitdagend, maar die Vader is getrou en ek getuig vir julle en ek weet hy gaan aanhou getrou is, hy gaan aanhou vir ons dra. En dis 'n uitdaging, maar ek gaan nie stop nie. En ons sal nie stop nie. Ons sal aanhou vertrou en aanhou wandel in hierdie geregtigheid. As jy net dink so onwaarskynlik soos wat hierdie situasie vir julle sou klink, as ek vir julle in 2019 gesê het, dis hoe dinge gaan wees in 2020, so meer onwaarskynlik het 'n vloed in Noag se tyd vir hulle geklink. Dat die hele aarde verwoes word met 'n vloed, dit kan mos nie wees nie. Maar ons ken die storie van Noag, so ons weet hoe dit eindig, so ons glo wanneer God sê daar gaan 'n vloed wees, dan sê ons ja, dit gaan so wees, ja. Maar dink nou Noag, hy moes vertrou, want hy het in die natuurlike nie dit gesien wat God gesê het. Net so Abraham, hy moes vir God vertrou het, want hy het nie die natuurlike gesien wat God sê gaan gebeur nie. Ons kyk terug en ons dink, ja, Isak gaan gebore word, moenie worry nie. Ja, Isak sal nie geoffer word op die altaar nie, God sal 'n rammetjie voorsien, ons ken die story. David gaan vir Goliat doodmaak. Nee, ons ken die stories. Ken jy die story van jou eie lewe? Weet jy wat gaan gebeur in jou eie lewe in die volgende week, in die volgende maand, in die volgende jaar? Dis hoe Abraham se lewe was, dis hoe Noag se lewe was. Hulle het nie geweet nie, maar hulle was oortuig dat God getrou is. En sal jy aanhou vir hom vertrou en in geregtigheid wandel, ongeag van wat die omstandighede is, ongeag of mense jou spot, ongeag van wat jy rondom jou sien. Ek sien nie baie toeriste hier buite nie, maar ek hou aan vertrou dat my vriende vir my gaan kom kuier in Jerusalem. Ek sien nie dat mense mag kom nie, maar ek hou aan vertrou, dit gaan so wees. Ek hou aan vertrou dat ons hier in Jerusalem sal aanhou bly. Al lyk dit in die natuurlike altyd nie moontlik nie. Maar ons weet, ons hemelse Vader is getrou. En ek sal hom getrou ag, want hy het iets beloof. Geregtigheid is om die Vader ernstig op te vat. En nie net te sê, ek glo want dan kan ek hemel toe gaan. Ek glo want dis wat my ouers gedoen het, of my oupa en ouma gedoen het. Om in geregtigheid te wandel is nie om net in gemaklikheid te wees nie. Om in geregtigheid te wandel is wanneer die gemaklikheid weg is om aan te hou vertrou, om aan te hou glo. En ek weet dit klink vanaand asof ek praat soos iemand wat hierdie vervolmaak het, maar jy het nooit geregtigheid vervolmaak nie. Jy moet aanhou hierdie wedloop hardloop tot die dag van jou dood. Dit is vir ons elke dag nuut. Elke dag is 'n verrassing. Elke dag is vir ons 'n nuwe geleentheid om die Vader te vertrou en om in geregtigheid te wandel. En dis so spesiaal wanneer ons dit in eenheid kan doen, soos ons sien in Abraham se lewe. Ons moet dit doen, ongeag wat die prys. Ongeag wat aangaan rondom ons, moet ons aanhou vertrou. En ek hoor baie mense praat, en ek self praat oor dat hierdie is geboortepyne van die eindtyd, wat ons nou deurgaan. Ek self glo dit, en ek het 'n oortuiging daarvan, dat dinge gaan al hoe meer na 'n kant toe begin gaan. En wanneer daar moeilike tye kom, of jy nou glo in die wegraping of nie, as daar moeilike tye gaan kom, wat gaan jy doen? Gaan jy aanhou vertrou? Gaan jy aanhou op hom jou vertroue sit? Of gaan jy wegdraai en sê, nee, ek weet nou nie so mooi nie. Hier is 'n bitter belangrike boodskap vir die tyd wat ons in leef. Om na die voorbeelde te kyk wat ons het. En ek sê, dankie Vader, dat ek die groot genade het van voorbeelde wat ek kan volg in die woord en lees en sien wat U gedoen het. En 'n voorbeeld hê van ons Messias, van hoe hy verwag op ons moet optree. Dit is vir my 'n massiewe voorreg. Ons het, toe my pa oorlede is, het ons gesê, hy het die wedloop gehardloop. Hy het hom gehardloop tot die einde toe van sy lewe, verseker. En ek het gesien, hy is 'n voorbeeld in my lewe. Ek gaan daai wedloop, en ek eer hom vanaand sommer in die boodskap ook. Ek gaan aanhou daai wedloop hardloop in my lewe ook. Volhard, tot die einde toe. Tot die wederkoms, op die einde van my lewe. Ons sal aanhou. So aanhou geregtigheid najaag. Dan weet ek, dat die Vader vind 'n welbehae in my. So, Yeshua seën vir ons, dat sou ons vervolg word ter wille van hierdie, moet ons weet, alles is oké, okay, het is goed, het moet so wees. Ek weet, baie min van ons is al vervolg ter wille van geregtigheid, baie min van ons was al in die omstandigheid wat Noag was, maar ek wil vir julle sê, hier kom 'n tyd wat aan die deur klop op hierdie stadium, waar die uitdagings vir ons meer en meer gaan raak om in die geloof te wandel. En ek is nie besig om dood te spreek nie. Ek is besig om net te sê wat ek in die woord lees. Dan moet ek en jy sê, ons gaan vasstaan. Ons gaan aanhou vertrou. Die Vader is getrou. Hy het 'n belofte aan ons gemaak. En as ek sê belofte, dan moet ek begin die goed opnoem, hoe hy vir ons as sy kinders gaan bewaar in hierdie tyd, hoe hy vir ons gaan toerus, hoe hy vir ons gaan help om onsself voor te berei om die bruid te wees. Hy het vir ons die woord gegee, dis al reeds 'n massiewe genade, bo Abraham en Noag. Ons het die skrif, dis 'n massiewe amazing ding wat ons het, om te kan lees oor sy karakter, te kan lees oor hoe ons hierdie goed prakties uitvoer. So, regverdigmaking is iets wat ek en jy daagliks mee moet besig wees. As ek vir julle moet sê hoeveel skrif in die Bybel praat oor geregtigheid, begin blaai net bietjie deur en sien dat dit is skrif op skrif op skrif in die woord wat praat oor geregtigheid. En ek verstaan nie dat ons nie meer boodskappe ontvang as liggaam oor geregtigheid nie. Want dit is waaroor dit op die uiteinde gaan. Ekskuus, ek gaan nou so 'n bietjie oor my tyd, maar in Openbaring 19 byvoorbeeld sê hy in Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hy praat oor geregtigheid wanneer hy praat oor die bruid. Dade, jammer as jy geglo, dis net genade en geloof. Daar's dade, daar word verwag van jou en my om iets te doen, om ywerig te wees vir goeie dade, ywerig vir geregtigheid te wees. Matteus 25 praat oor die skape en die bokke, dade. Die verskil tussen skape en die bokke is dade. Nou gaan jy geregtigheid najaag deur dade te soek, dan gaan jy 'n groot fout maak. Geregtigheid bekom jy deur te hoor wat die Vader sê en geloof in hom te hê en hom te vertrou en deur jou dade dit te wys. Dade is 'n vervulling van so die, Jakobus kom sê dit so mooi dat die dade maak die geloof volkome. Dis wat die dade is. So moenie begin met dade nie asseblief. Dit is die verkeerde wegspringplek. Dan gaan dit die ou tyd daarvan dood wees. Maar ons kan ook nie sê dat dade nie 'n faktor is binne in ons geloofsuitdrukking nie. Dade is 'n massiewe faktor. En ek sê dit vanaand nie om populêr te wees. Ek weet, mense hou nie van om te hoor dat hulle nie net kan terugsit en ontspan en wag vir die wederkoms nie. Maar ons moet volhard tot die einde. Ons moet aanhou. Ons moet aanhou. En ons moet dade van geregtigheid doen. Wat is geregtigheid? Hoor wat God sê en tree op volgens dit. Nie doen wat jy wil want dit is lekker en doen mooi goedjies en besoek mense in die hospitaal en so omdat dit lekker voel en nee, dis om wat sê die Vader moet ek doen, dan sal ek dit doen. En as jy mense moet besoek in die hospitaal, dan moet jy dit doen. Maar as die Vader jou lei om te werk onder besigheidsmanne, doen dit. As die Vader jou lei om te werk onder die mense op in Afrika wat swaar kry, doen dit. As die Vader jou lei om te werk met tieners, doen dit. As hy jou lei om te werk met ou mense, doen dit. Wat ook al hy vir jou wys om te doen, doen dit. Moenie passief wees nie. Ons kan nie bekostig om passief te wees nie. Want as jy passief is, dan wandel jy nie in geregtigheid nie. En dis 'n feit wat ek jou uit die woord uit kan keer op keer bewys en vir jou uit geskiedenis uit bewys. Ons kan nie bekostig om as liggaam passief te wees nie. As jy wil aanhang en die genade leer wil aan vashou, dan wil ek vir jou sê, dis baie mooi om soveel vertroue in die Vader te hê, om te voel, maar jy kan doen wat jy wil, en hy vergewe jou. Dit is waar dat hy ons vergewe as ons dinge verkeerd doen. Maar daar is 'n genade leer wat so ver gaan, as om te sê, Vader verwag eintlik iets van my behalwe om te glo nie. Dis 'n baie groot leem. Vader verwag dat ek en jy by hom hoor wat hy verwag, en dit uit te voer. Dis dade. En dit vat 'n bietjie van ons baie keer. Dit vat baie van ons baie keer. Maar die Vader is so getrou. Hy is getrou om dit te doen wat hy beloof het. So, daar's 'n bietjie van 'n verwarring tussen die regverdigmaking en heiligmaking, en ek sal graag wil meer uitbrei oor dit volgende week, en ook wil dan meer in diepte ingaan in heiligheid. Maar vir nou wil ek julle aanmoedig en bemoedig. Soek die Vader se wil in jou lewe, en hy is getrou om dit te doen wat hy beloof het. En as hy vir jou wys om in 'n rigting in te gaan wat jy nie gemaklik is nie, en jy is doodseker dis hy, doen dit, want hy is getrou. En in hierdie tyd wat ons voel, sjoe, maar dinge is 'n bietjie uitdagend, ons weet nie wat gaan gebeur nie, gaan na hom toe. Moenie na die wêreld toe gaan nie. Gaan na hom toe en vra vir hom, Vader, wat wil u hê? Hoe wil u hê moet ons maak? En dan tree op volgens dit. Dis amazing wat gebeur wanneer ons begin in gehoorsaamheid wandel. Wanneer ons begin geregtigheid najaag. Dis amazing wat gebeur. Dis hoor en doen. En jy sal sien hoe getrou die Vader is. Hou net vas aan hom. Ongeag van wat die tyd is wat verloop. Ongeag van wat die omstandighede is. En ek praat soos iemand wat dit so maklik laat klink asof alles net maklik is. Dis uitdagend, dit is. Ons self het deur 'n klomp uitdagings die laaste tyd weer gegaan. En ek kom praat vanuit 'n punt van getuienis vir julle. Maar ek weet, die uitdagings is nog nie verby nie. Ons moet aanhou. Ons moet aanhou in die geloof. Ons moet aanhou vertrou. Ons moet aanhou geregtigheid najaag. En hy sal getrou bly. Halleluja, kom ons bid. Vader, dankie dat deur die woord sien ons dat u begeerte is dat ons geregtigheid soek. En daar's soveel dinge wat ons nog nie verstaan nie, maar ons sal aanhou doen wat u verwag. Dankie dat ek vir elkeen vanaand kan kom bid wat hierdie boodskap hoor, dat hulle sal u najaag en u woord en wat u verwag en u getrou ag, soos wat ons sien hoe Abraham dit gedoen het, hoe Noag dit gedoen het, hoe Sara in eenheid saam met Abraham was en hoe ons soveel voorbeelde sien van om in geregtigheid te wandel in die woord. Dankie dat u vir ons kom dit wys, dat ons onsself sal voorberei om u bruid te wees. Dat ons nie sal twyfel in môre nie, maar dat ons sal gevestig bly op u. Dat ons hierdie wedloop sal hardloop. Dat ons sal aanhou en aanhou totdat u vir ons sê, skuif nou van fokus, maak so. Dat ons sal aanhou in die rigting wat u vir ons wys. Vra dat u vir elkeen sal seën met ore om te hoor, met bereidwillige harte en hande om toegerus te word, om die bruid te wees, om toegerus te wees, om geregtigheid uit te voer en na te jaag. Bid vir elkeen om meer en meer met u te wandel elke dag. In gebed, in gehoor, maar ook in daad. Ons bid dit alles in u seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen. Julle, ek is so passievol oor dit wat ons vanaand oor praat. Ek praat hierdie kant toe, dan daai kant toe en my hart is so vol, want ons as gelowiges moet werklik die Vader gehoorsaam. En dit is die kort en die lang van hierdie. Dis om te sê, Vader, ek soek u in alles. Nie net die voordele van glo in u. O, ek gaan hemel toe as ek dood gaan nie. Nee, ek soek u in alles. Ek soek u koninkryk eerste en u geregtigheid. Dis mos Matteus 6 vers 33. Soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dis wat ek soek. Ek soek die Vader se geregtigheid. En ek kan vir julle getuig, as enige van julle deur 'n tyd gaan wat dit bietjie uitdagend nou is, hou vas aan die Vader. Hy is getrou om dit te doen wat hy beloof het. En as jy op die plek is waar jy sê, maar ek weet nie of ek 'n belofte van die Vader af het nie, dan gaan bid. Gaan sê, Vader, wat is u instruksie vir my? Wat verwag u van my? En as julle wil hê ons moet saam bid, ons bid graag saam. Ek is baie lief daarvoor om met mense pad te stap, sodat ons op die plek kan wees waar ons werklik geregtigheid najag met alles in ons.